lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen her til klip fra ugen, hvor jeg hver søndag guider dig igennem de bedste klip fra ugens Kraniebrud-programmer. Og for de lyttere, der måske endnu ikke kender os, jamen så kan jeg fortælle, at vi sender vores fulde programmer alle hverdage kl. 12.10, hvor vi dykker ned i overraskende, tankevækkende og ikke mindst videnskabelige vinkler på alverdens fænomener. Og som altid, så skyder vi programmet her i gang med et klip fra mandagens Kraniebrud. Atomvåben, store kraftværker, reaktorer, der springer i luften og stråling. Det er nok det, mange tænker, når de hører ordet radioaktivitet. Men hvad er det egentlig, og hvordan kan radioaktivitet skade, men også gavne os? Det var noget af det, vores vært Maja Jensen undersøgte i mandagens Kraniebrud. Og i klippet, vi nu skal høre, der har hun telefonisk besøg af Hans Fynbo, der er professor ved Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet, og sammen der dykker de ned i kernekraft. Vi hopper nu ind i udsendelsen, lige der, hvor Maja netop har spurgt Hans, hvornår vi egentlig begyndte at få øjnene op for kernekraft som en energikilde.
Det gør man i 1939. Der finder man ud af, at hvis man tager for eksempel uran og skyder de partikler, der hedder neutroner, ind på uran, så kan man få uran til at falde i stykker, sådan så det laver det, der hedder en fission, altså den spalter sig i to halvdele. Og man fandt ud af, at der blev frigivet meget stor energi, når det skete. Og så fandt man også ud af, at i den proces, når uran det spaltes, så kommer der nye neutroner ud. Så man kunne lynhurtigt se, at det her, det kan man lave en kædereaktion ud af. Hvis vi kommer en neutron ind, den spalter, og der kommer nye neutroner ud, så kan de spalte igen nye, og på den måde, så kan vi lave en proces, der kan lede til frigivelsen af meget, meget stor mængde energi. Ja, det skete lige før starten af 2. verdenskrig, og ledte jo til sådan et kraftigt kapløb i, hvordan kan vi lave til at begynde med en udnyttelse af det til våben. Og i sammenhæng med det, så udviklede man de der kernereaktorer, så det blev faktisk udviklet til at begynde med, for at danne nogle af de isotoper, der skal bruges til atombomber.
Så det var med våben i sigte?
Ja, det var det til at begynde med. Meget hurtigt i hvert fald, fordi at 2. verdenskrig jo sådan af uheldige årsager lige startede på det tidspunkt, hvor man lavede den her opdagelse.
Ja, men hvis vi ser på det som en energikilde og ikke nødvendigvis til atomvåben, hvad er fordelene så ved kernekraft?
Altså fordelen er jo, at man kan frigive meget store mængder energi ud fra relativt lille mængde materiale, altså energitætheden af den energi, den er meget, meget stor. Så man kan sådan have et anlæg, som ikke fylder så meget og ikke bruger så meget materiale til at skabe stor mængde energi. Det er nok så selvfølgelig har den fordel, når vi nu ser på klimakrisen, at den energiform ikke frigiver kuldioxid til atmosfæren i forbindelse med dannelsen af den energi. Så det må helt klart også sige sig at være en fordel i forhold til afbrændelsen af fossile brændsler.
Ja, det kan man da helt sikkert sige. Men Hans, jeg tror, at de fleste af os, de tænker jo nok på de risici, der er forbundet med kernekraft. Altså, hvad er det, der kan ske, når det går galt i de her værste tilfælde, som vi jo kender til de her historier?
Ja, altså det er jo den der kædereaktion, som jeg sådan kort fortalte om. Altså hvis den ligesom løber løbsk, den skal gerne køre sådan, at vi får dannet sådan en jævn mængde energi. Det skal ligesom ikke eksplodere. Det skal være sådan, så vi får genereret den mængde varme, som vi skal til for at kunne drive turbiner, ligesom vi laver i kulkraftværker. Ikke? Og det skal bare være stabilt. Og det har man metoder til, altså man har sådan nogle kontrolstænger, man kan putte ned i reaktoren, og så på den måde kan man styre hastigheden af kædereaktionen. Og det, der går galt, når det så går galt, det er, at det ikke længere fungerer. Altså at man ikke længere har styr på, hvordan reaktionen den forløber. Og så er det, man kan få reaktorkernen til at brænde sammen, for eksempel som der skete i Tjernobyl. Og i tilfældet Fukushima, så var der jo så et, et jordskælv, som fjernede elektriciteten fra hele anlægget, som man ikke heller kunne styre. Det var ikke en kernenedsmeltning på samme måde som i Tjernobyl, der skete i Fukushima, men mere det, at den varme, der blev genereret, selv efter at kædereaktionen den stoppet, at den ledte til nogle kemiske reaktioner derinde, som ledte til en eksplosion.
Men hvilke erfaringer er det, vi har altså på verdensplan, hvis vi ser sådan overordnet på atomkraft? Fordi på trods af nogle af de her skrækhistorier, nogle af de her steder, som kraftværk de nævner i den her sang, så er der jo stadigvæk masser af atomkraftværker. Jeg lavede lige en hurtig Google-søgning, og jeg kunne se, at alene i EU var der 109 atomkraftreaktorer, som befinder sig i 15 af de 27 medlemslande. Så det må vel betyde, at der på trods af de her skrækhistorier er gode erfaringer med atomkraft, eller hvad?
Ja, altså der er i hvert fald masser af erfaring. Altså, man kender flere typer af reaktorer, man kan bruge til at skabe elektricitet. Og der er, som du siger, en relativt lang historik, som startede i midten af 1950'erne, altså med reaktorer, der kunne bruges til at skabe elektricitet. Og man kender også noget til, hvad der kan gå galt, desværre. Altså, man har oplevet nogle steder, altså, hvor der kan være udfordringer. Så der er helt klart, der findes en stor vidensbase om, hvad der skal til for at kunne bruge den her form for energi til at skabe elektricitet.
Ja, for altså efter de her store ulykker, er der så ikke også, altså har man så ikke også lært en masse, altså de atomkraftreaktorer, der findes rundt om i dag, de siger jeg meget forhåbningsfuldt, må vel tage højde for de her tidligere ulykker, sådan at det forhåbentlig aldrig kommer til at ske.
Ja, det er klart, ligesom når et fly falder ned, så laver man en havarirapport, ikke, for hvad gik galt her, så har man også studeret de uheld, der er sket, og har gjort sig de erfaringer, man kan derfra. Så det er en af grundene til, at bygningen af nye atomkraftværker er meget dyr. Det koster mange penge, fordi at alle de her sikkerhedssystemer, de skal være på plads, og det er selvfølgelig en god ting, at det er tilfældet. Og så foregår der så også noget forskning i, om kan man lave nye typer af atomkraftværker, som er endnu sikrere end dem, som vi kender til. Så der foregår faktisk forskning i den retning også.
Nu, når vi taler om atomkraft, Hans, så nævnte du også, at der bliver forsket i andre måder at lave atomkraft på, andre atomer. Og jeg ved, at der er det her, der hedder thorium, som man også kan bruge som atomkraft. Hvad er det, der er specielt ved sådan en reaktor?
Ja, jeg tror, man skal adskille lidt. Jeg ved godt, der er meget fokus på thorium. Og der er det, man laver sådan nogle thorium-salt-blandinger. Så jeg tror måske mere, det er den teknologi, vi skal tale om. Fordi man kan også bruge den teknologi med uran. Og der er nogle danske firmaer for eksempel, som er en del af det her, og jeg tror til at begynde med havde de faktisk ikke tænkt sig at bruge thorium, men netop uran baseret salte. Så jeg tror hovedideen det er, at man laver nogle mindre værker, altså mindre atomkraftværker, som ikke de der mega anlæg som vi kender til hidtil, men nogle mindre ting, som bare, jeg tror ideen er, at de skal faktisk kunne være på sådan nogle pramme, som ligger i havne, og så skal de kunne sejle derhen, og så skal de kunne køre sådan, uden at man behøver at gå ind og pille ved det, der er inde i selve reaktorkernen. Det skal ligesom være svejset af på en måde. Og så når den så har kørt i en eller anden periode, som måske kan være 20 år, så sejler man den så væk og putter ny ind. Så det bliver sådan nogle mindre anlæg, som er sådan mere passivt sikre. Altså de kan ikke springe i luften, de er ikke baseret på den teknologi, som mange atomkraftværker er i dag, som egentlig kommer fra ubådes atomkraftreaktorer og sådan nogle, hvor der er vand under højt tryk. Så den teknologi, at man bruger de her salte, den har ikke den teknologi, hvor man har vand under højt tryk inde i reaktorkernen. Og ideen med at have de der små anlæg, det er også godt i forhold til nogle af de andre ting, som jeg synes er hovedproblemet, som vi har været lidt inde på, det her med koblingen til atomvåben. Altså Nu har jeg den alder, jeg har i hvert fald lige oplevet den sidste del af den kolde krig, og det har gjort et stort indtryk, og det tror jeg, det har for mange lyttere, som har oplevet det. Altså, så der er den der tætte, intime sammenhæng mellem atomkraft og spredning af teknologi, som kan bruges til at danne atomvåben, og til at lave atomvåben. Og det synes jeg næsten er den alvorligste anke mod kerneenergi, at vi vil helst ikke have den know-how spredt for meget til, at man kan lave, hvad skal man sige, atombomben, fordi der er så trods alt så mange stater derude, som hvad man siger, dem har vi altid ikke lyst til, at de får den teknologi. Og det er en af de andre fordele ved de her moderne eller nyere tanker om mindre anlæg, at de egner sig meget dårligt til brug i forbindelse med atomvåben. Fordi hvis man skal lave atomvåben, så skal man kunne danne plutonium, som er sådan en isotop, som kommer ud af at køre kernekraftværker, og så skal man kunne trække det ud, og så kemisk separere det, og så isolere det, sådan, så man kan bruge det som bombemateriale. Og det den der slags små anlæg, det er de simpelthen ikke egnet til. Hvis det er det, man vil, så skal man bygge de der store anlæg, som er mere kraftige, og laver mere materiale hurtigt. Det er en af de, synes jeg, meget appellerende ting ved de her mindre anlæg, at de i meget mindre grad har det der link til atomvåben. Og det andet er det her med affaldet. Det er det andet store anke mellem, hvad skal man sige, imod atomkraft, at der kommer jo også noget affald der, ligesom det gør med fossile brændsler, ikke? Altså fordelen med affaldet fra atomkraftværket, det er, at det trods alt er lokaliseret. Vi hælder det ikke bare ud i atmosfæren, som man gør med i de fossile energikraftværker. Så vi ved, hvor det er, men problemet er, at det er radioaktivt, og det skal så behandles med omhu, og det skal der så være nogle løsninger til. Det arbejder man. Altså, man opbevarer det simpelthen steder, som er anses for at være sikre rundt omkring i miner og sådan nogle steder. Så selvom altså problemet er der, men jeg synes ikke, det sådan er voldsomt stort. Der er også nogle andre tanker, som er i gang i de her år. Det er, om man kunne gøre noget ved det affald, altså beskyde det på forskellige måder, sådan så at man får ændret det til noget, som er mindre radioaktivt. Det er noget, man kalder for. Ja. Ja, altså det, vi kalder de her anlæg, det er sådan en ny tanke, som opstod for en 20 år siden, som man kalder for en energy amplifier. Så det er, at man kobler den teknologi, vi kender fra acceleratorer, hvor vi kan altså få partikler til at bevæge sig med høj energi, sammen med kernekraftværk. Så man bygger sådan et anlæg, som har en kernekraftværk, og så har man en accelerator ved siden af. Og så er ideen, at man bruger noget af energien, som bliver genereret fra atomkraftværket, til at give energi til acceleratoren. Og så kan man få den stråle, som kommer ud af acceleratoren, den skyder man så ind i reaktoren. Og det skaber sådan nogle højenergetiske neutroner, som kan omdanne de affaldsprodukter, som reaktoren skaber. Så man har sådan en lykke her, hvor man har en reaktor og en accelerator. Og det kan faktisk, hvis man regner på det, så kan man faktisk få energi ud af det. Altså, så man får både energi, og man får omdannet det radioaktive affald til noget, som er, det er stadigvæk radioaktivt, men det har en mindre periode, hvor det er radioaktivt. Altså halveringstiden, som vi taler om, er kortere typisk. Man er ved at bygge sådan et anlæg ned i Belgien, hvor man ser, om den idé, den kan realiseres. Så det er en måde, altså hvis vi kan få det gjort, så det ikke lever så lang tid, så det ikke er radioaktivt i så lang tid, og så på samme tid får frigivet energi, så er det jo sådan et rigtigt Columbus-æg.
Du lytter til Radio 4. Her var det Hans Fynbo, professor ved Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet, og han talte med vores vært Maja Jensen. Klippet her var fra mandagens udsendelse om radioaktivitet, og husk, hvis du har fået lyst til at lytte til det fulde program, ja, så finder du det på din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Du skal bare søge på Kraniebrud. Og det kan da godt være, at der også har været nogle lidt gale videnskabsmænd ind over udvikling af kernekraften, som vi altså hørte om her. Nu skal vi i hvert fald blive klogere på, hvor grænsen den egentlig går mellem det at være gal eller genial. Og vi bliver i studiet med vores vært Maja Jensen, for det her grænseland undersøgte hun nemlig i tirsdagens udsendelse. I Glemmende Maja har valgt til os, der har hun ringet til Lasse Råby Gammelgaard, der er lektor i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet.
det gale digtergeni, det her krydsfelt mellem det gale og det geniale, det er en idé, der er opstået på grund af nogle personer. Hvem har vi haft igennem tiden, hvor skellet mellem gal og genial ikke har været helt flydende, og hvem har måske været med til at få den her idé til at blomstre?
Ja, altså man kan hurtigt oprise en masse navne, altså Michelangelo, Torquato Tasso, Hölderlin, William Blake, Naval, Baudelaire, Nietzsche, Rilke, Tove Ditlevsen for den sags skyld, og Artaud, Grotrian, som vi skal snakke senere om. Man kan nævne mange.
Og hvorfor er det, er der flere, når vi ser på på de her kunstnere, altså er der så flere kunstnere, der har haft galskab, hvis vi nu skal bruge det ord, end folk, der ikke begiver sig ud i kunstens verden?
Det er jo en forestilling, man har, og det er jo interessant, fordi man kan jo godt forestille sig, at der også er mange folk med diagnoser, som skriver uden at det ligesom er genialt, det de skriver, for at sige det på den måde. Men altså, der er lavet en undersøgelse, man vil jo gerne prøve at dokumentere det. Der er en, der hedder Kyager, der i 2013 lavede en undersøgelse, hvor han definerede, hvad vil det sige, altså han skelnede mellem folk, der havde et kreativt arbejde, og så en kontrolgruppe bestående af folk, der ikke havde. Og kreativitet, eller kreativt arbejde, det omfattede så ikke kun forfattere, men også for eksempel universitetsfolk, som finder og gør nye opdagelser på andre måder. Men hvis man i den undersøgelse isolerede forfatterne, så kunne han se, at dem, der led af skizofreni og bipolar lidelse, altså dem, der havde fået de diagnoser, forfatterne fik dobbelt så ofte de her diagnoser som kontrolgruppen. Og man så også en større risiko for at blive diagnostiseret med depression og angst, og man så også hyppigere problemer med stoffer, alkohol og selvmord. Og man så også forfattere, som ikke var diagnostiseret, der oftere begik selvmord end en kontrolgruppe. Så der er nogle tal, der måske peger på, at det har noget på sig, det ikke kun er ren myte.
Og vi bliver i tirsdagens Kraniebrud lidt endnu. Lasse Råby Gammelgaard, lektor i nordisk sprog og litteratur, fortæller, at forholdet mellem det gale og det geniale går helt tilbage til Platon, der skrev om Sokrates. For Sokrates troede, at det var muserne, der skabte de kreative genier. Han mente simpelthen, at de geniale var guddommeligt inspirerede.
Og den tankegang, altså den har så at sige hængt ved, og det er faktisk lidt indfældet i vores sprog i dag, altså i helt almindelige ord, som vi bruger, for eksempel entusiasme. Hvis man er entusiastisk, så har man guden i sig, anteos. Hvis man er inspireret, så er der blevet blæst ånde ind i en, inspirare. Hvis man er begejstret, så har du det der lille ord gejst, der betyder ånd indeni, eller hvis man er ekstatisk, så er man lidt ude af sig selv, ekstatisk. Så den der forestilling om, at noget kommer hen og overtager en og gør noget for en, Det har faktisk det er en del af vores hverdagssprog, som går tilbage dertil. Så det bliver så til, hvad hedder det, den topos, man kalder, fordi hvis man skulle sætte et andet ord på kreativitet og galskab, så ville det være furor poeticus. Og det er fordi, at en italiener ved navn Ficino, han skulle oversætte den her ion, og så gav han det undertitlen det furore poeticus, som man måske kan oversætte med sådan noget poetisk rasen, eller sådan digterisk galskab, digterisk vanvid. Så det vil sige, at den følges så op i renæssancen og i romantikken. Et andet værk, jeg lige hurtigt vil nævne af Platon i den her forbindelse, det er Phaedrus, hvor han også taler om, at det, der giver os de største glæder i livet, det har med galskab at gøre. Og så skelner han mellem fire typer af galskab, og en af dem, det er så det digteriske vanvid. Og han siger, at hvis man kommer til poesiens porte uden det, så vil det bare blive en nøgtern forstandsdigtning, det man skriver i stedet for gudinspireret vanvid. Så det er den ene, og den anden, det er så Aristoteles, som knytter det an til melankoli. Altså han siger, at han påstår, at alle, der har præsteret noget enestående inden for filosofi eller statslederskab eller poesi eller kunst, har været melankolsk, simpelthen. Så både melankoli og galskab, den hænger ved.
Det bliver nærmest en form for succeskriterie. Altså at man kan simpelthen ikke have succes ud i digtning, hvis ikke der er noget galskab eller noget melankoli på spil, ifølge dem i hvert fald.
Ja, og det er jo selvfølgelig forkert, men hvad hedder det? Fordi der er jo masser af folk, der har skrevet god litteratur uden at være det, men det er rigtigt nok, at det bliver dyrket. Og i romantikken, der kommer det på mode, altså både fordi man kigger tilbage til grækerne, men i høj grad også fordi man kigger tilbage til renæssancen, hvor det ligesom har en mellemstation hos folk som Shakespeare og Albrecht Dürer og Tasso og sådan nogen. Så jeg vil sige, i romantikken, hvis vi lige skal have den krølle med, altså der kommer det på decideret på mode at være melankolsk og gå og se sygelig og tuberkuløs ud. Der er en fransk digter og kritiker, der hedder Théophile Gautier, som har sagt, at han ikke kan acceptere en lyriker, der vejer mere end 45 kilo. Så det der med at gå og se bleg og tynd og sygelig ud, det er noget, som man dyrkede. Så man ser ligesom galskab som noget, der er frisættende. Og det hænger også sammen med, at man hylder en stigende individualisme og en stigende subjektivitet som en reaktion på det, man har gjort før. Og der bliver det også visionært. Altså der bliver en forestilling om, at man med den her furor poeticus kan se noget, som man ikke kan se ellers. Altså der er meget berømt fra perioden lige før, der er en i England, der hedder Alexander Pope, som har sagt, at digteren, han siger egentlig bare det, som alle andre går og tænker, men han kan lige formulere det lidt bedre. What oft was said, but ne'er so well expressed, er formuleringen. Altså det er bare et sprogligt ornament, og det er helt fjernt fra den her forestilling. Altså der er digteren en ener og et geni, som kan se særlige ting, og hvor galskaben kan hjælpe til det. Og i den historie, der vil jeg sige, ham Tasso, jeg nævnte før, altså han har en vigtig rolle der. Han er sådan en, som jeg tror er gået i glemmebogen for mange. Men han var egentlig lige så vigtig for 1800-tallet, som Van Gogh er for det 20. århundrede. Altså alle romantikerne, de tog ham ligesom til sig, og så skrev de fiktive værker og kunstnerdramaer ud fra ham. Og det gjorde de alle sammen, altså på tværs af kunstarter og på tværs af landegrænser. Så H.C. Andersens første roman skulle have handlet om ham, men så endte han med at skrive noget andet. Men Delacroix, Baudelaire, Goethe, Ingemann, de ville alle sammen skrive om ham.
Så den her forståelse, vi har stadigvæk i dag, det er jo altså så også, lyder det til, takket være nogle centrale personer, som har været med til at forstærke denne her idé om, at de særligt gode digtere, det altså var dem, der var melankolske, eller på en eller anden måde var anderledes fra os andre, om det så var noget mere sådan, om det var nogle muser, eller om det var noget galskab, der var indenover. De var i hvert fald anderledes tænkende, måske i virkeligheden, end os normale, der ikke sidder og skriver digte og fortællinger.
Ja, det kan man godt sige, ja. Og en krølle, der lige hører med til det med det melankolske, det er, at det er jo oplagt for os i dag at tænke, at jamen, det er jo det, vi i dag kalder depression. Og der er også mange overlap, men det var også en betegnelse for meget mere end det. Fordi den omfattede, altså vi er på et tidspunkt, før vi overhovedet har noget, der hedder skizofreni, så det vil sige, at den diagnose bliver egentlig også brugt nogle gange til at beskrive folk, der har tegn på angst og OCD og skizofreni. Og så ligger der også det i det, at depression jo ikke på samme måde er forbundet med den her tanke i dag. Der har en kritiker, Susan Sontag, sagt, at depression, det er melankoli, minus alt det charmerende ved melankoli. Så det er sådan en, så det vil sige, at den dækker over mere, og den peger selvfølgelig også på lidelsen, fordi man skal jo ikke glemme, at altså, man kan godt, når det opstår i romantikken, altså tænke, at man skal romantisere det, og det bygger jo på lidelse, også i høj grad. Altså der Nietzsche, han fortæller i Den græske tragedies fødsel, historien om kong Midas, som fanger den vise satyrsilen, og så spørger han, hvad er det allerbedste og ypperligste for mennesker at opnå? Og så får han det svar, han nok ikke havde regnet med, at det allerbedste er helt uopnåeligt for dig. Det er ikke at være født. Ikke at være og være intet. Og det næstbedste for dig, det er at dø snart. Så der ligger også en dødsdrift i det her, altså som har måske en mørkere side.
Ja, og den her kultur, den kan man jo så følge op igennem tiden, hele vejen op til i dag, men det her, det var altså en lille sådan tour de force op gennem galskabslitteraturen, kan vi måske sige. Har gale mennesker nemmere ved at blive inspireret og tænke originale tanker?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, altså frekvensen, det er en måde at kigge på det på, men en anden måde, det er jo så at sige, jamen, hvad er det, der... Hvad er lighedstrækkende, ikke? Og noget af det, man nogle gange vil fremhæve, det er, at den måde, man tænker på, hvis man for eksempel har oplever, hvad hedder det, vrangforestillinger, og altså den sproglighed, man møder, den kan minde lidt om den sproglighed, man kan møde, når man arbejder kunstnerisk og poetisk med sproget. Altså, så det vil sige, at man har helt kort, at man har et bredere associationsfelt, simpelthen. Altså, og der er det jo sådan, at når vi voksne mennesker, vi vokser op, ikke, og så på et eller andet tidspunkt, så får vi puttet verden sådan nogenlunde i kasser, og så kan vi tale om det på den måde. Og det er så de kasser, der måske bliver overskredet lidt. Så jeg kan komme med et enkelt eksempel fra en ikke psykisk syg, altså nemlig min datter, dengang hun var 2 og 3 år. Der gik vi en tur over i Rigskov, og folk, der kender det sted, de vil vide, at der er sådan en høj skrænt, og så ud mod vandet, og så når man kigger ned, så kører letbanen, så der er togskinner dernede. Og så kiggede hun ned på de der togskinner, og så sagde hun til mig, far, hvorfor ligger der en stige dernede? Og det havde jeg jo aldrig tænkt over, men når jeg nu kiggede efter, kunne jeg jo godt se, at hun havde ret. Det var jo en stige, der lå dernede, ikke? Og endda en stige, der går helt fra Odder til Grenå, og hvis man rejser den op, kan man sikkert kravle op i himlen, og jeg ved ikke hvad. Så er fantasien allerede på himmelflugt, men min visuelle og sproglige forståelse af verden ville ikke tænke det, med mindre jeg satte mig ned og prøvede og tænkte, nu skal jeg skrive et digt og finde på en god metafor. Hvordan gør jeg det? Og det er ikke for at sige, at for eksempel skizofrene er som børn. Det er overhovedet ikke det, jeg prøver at sige, fordi de har jo også fået puttet verden i kasser, men de bliver så overskredet på andre måder alligevel ved, at man har evnen til at se de her sammenligninger på forskellige måder. Man kan lidt bruge et, hvis jeg skal prøve at putte et begreb på, så har den danske sprogforsker Ole Togby brugt sådan et begreb, han kalder monosemiering. Og det betyder, at sproget er jo flertydigt og stikker i mange retninger, men når vi taler sammen, så behøver vi sjældent at bruge tankekraft på at reducere det til den mening, der egentlig menes. Altså hvis jeg bruger ordet lyst, eller lyst, hvad hedder det, så vil du vide, hvad det er, ikke? Eller hvis jeg siger sand, så ved du, om det er et adjektiv, der siger, om noget passer, eller om det er sand nede på stranden. Men det kan så være den, der ligesom ikke helt bliver overholdt, sådan som man associationerne egentlig bare stikker af, fordi man har det her store fokus. Så det vil sige, at det er også derfor, at et tidligt begreb for skizofreni, nemlig det her krepelin, der hed dementia praecox, som talte om, at det var en form for ungdomsløvsind, fordi der var så dårlig kontakt, at den er ret misvisende, fordi det er snarere et spørgsmål om, at tanken kører på et overdrev, og sådan virkelig producerer derudaf, ikke? Så monosemieringen bliver så at sige ikke overholdt i den samtale situation.
Du hørte her lektor i nordisk sprog og litteratur, Lasse Råby Gammelgaard og vores vært Maja Jensen. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og du lytter til Klip fra ugen, hvor vi hver søndag disker op med det bedste fra denne uges Kraniebrud-programmer. Nu skal vi igen i studiet sammen med Maja, men vi bevæger os nu fra det geniale og det gale over til noget, der måske også nogle gange kan virke en anelse skørt. Nemlig hvor optaget vi her i Europa kan være af vores kongehuse og alt det, de kongelige gør og siger. For onsdagens program handlede om monarkiets popularitet. I klippet Maja har valgt til os, der taler hun med Lars Hovbakke Sørensen, der er lektor og Ph.D. ved Professionshøjskolen Absalon. Og de tager her fat i en mildest talt aktuel mediestorm, der centrerer sig om det britiske kongehus.
Og Lars, grunden til, at jeg tog fat i dig, det var jo det her meget omtalte interview med hertugen og hertuginden af Sussex, Harry og Meghan, hvor der jo bliver sagt en masse forskellige ting om det britiske kongehus. Og til de lyttere, der ikke ved, hvad det er, der bliver sagt i det her interview med Oprah Winfrey, så kan jeg fortælle, at Harry og Meghan, de fortalte, som vi også hørte i starten, at prins Charles brød kontakten med Harry for en periode, og at der var folk i kongehuset, der var bekymrede for hudfarven på Meghan og Harrys søn, altså før han blev født. Og Meghan Markle siger også på et tidspunkt i interviewet, at hun ikke havde lyst til at leve længere. Altså, det er jo barske sager, det her, Lars. Og vi skal jo selvfølgelig huske på, at der er jo ikke beviser for de her ting, men det er, hvad de altså fortalte Oprah, og jo så egentlig også resten af verden. Lars, du var lidt inde på det i starten af programmet, men hvorfor er det her interview så sensationelt? Hvorfor er det, at vi alle sammen går og taler om det, og det har fået så meget spalteplads?
Det er det, fordi at det er helt usædvanligt, at man på den måde angriber kongefamiliens medlemmer. Man kan sige, at de har jo meldt sig ud af kongefamilien, meldt sig ud af at være ja, centrale medlemmer af kongefamilien i Storbritannien, Harry og Meghan her. Og det har man jo også set før, at der er nogen, der har forladt et kongehus, men det er bare helt usædvanligt, at de laver de her personlige angreb på i hvert fald indirekte personlige angreb på medlemmer af kongehuset. Og så også indholdet i det, det her med, at de antyder, eller at Meghan antyder, at der har været racisme inden for kongehuset, at man har diskuteret hudfarven på hendes kommende barn. Alle sådan nogle ting der, det er jo meget voldsomme beskyldninger, når man tænker på, hvordan det store befolkningsflertal i Europa ser på racisme nu til dag. Det er jo et af de der virkelig, virkelig politisk ukorrekte ting.
Ja, det er et betændt
politisk korrekte ting. Det er noget af det værste, man overhovedet kan være. Det er jo at være racist efter de flestes mening. Mm. Og derfor er det jo en meget, meget voldsom beskyldning. Ja. Og som du også selv siger, så er det jo ikke til at vide, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Hvem der har ret, og hvem der lyver, eller er omgås sandheden lemfældigt, eller hvad man nu skal sige. Men i hvert fald så er det interessant, fordi uanset om det er rigtigt eller forkert, de ting, de kommer med, så er det jo noget, der kan få konsekvenser for befolkningens syn på kongehuset på den ene eller anden måde, og som kan også være med til måske at ændre befolkningens syn på kongehuset på godt og ondt.
Ja, fordi hvis vi ser lidt tilbage i tiden, så var det vel egentlig lidt det samme, der skete med det her berømte interview med Diana i 95. Hvad var reaktionerne på det interview?
Jamen, der var man også meget chokeret, fordi man var slet ikke vant til. Det var det interview der i 95, som nogen måske kan huske, hvor hun talte om det her med, hvordan hun blev gift med Charles, og at der i virkeligheden var tre personer i ægteskabet. Hun jo så tænkte på Camilla Parker Bowles som den tredje person, hende som Charles i virkeligheden gerne ville have været gift med familie. Det var jo noget, der afslørede det britiske kongehus som en meget, meget konservativ institution, som holdt utrolig meget på de gamle former og på det her med, at prins Charles han skulle absolut giftes med en adelig, som Lady Diana jo var, som hun hed, inden hun kom til at hedde prinsesse Diana. Og det viser noget om den der meget forstokket efter mangens mening udgave af et kongehus, vi har haft i Storbritannien ret langt op i tiden. Altså, de har været mere konservative end mange af de andre kongehuse længere tid op igennem det 20. århundrede. Så sent som i 1981, da Charles og Diana blev gift, der var det altså ikke tænkeligt, at dronning Elizabeth hun kunne acceptere, at Charles var blevet gift med en helt almindelig borgerlig, og det var jo helt utænkeligt, hvis det var en fraskilt, eller en, der havde børn i forvejen, eller noget andet, som der jo var tale om, en, der havde rod i familieforholdene, sådan som man opfattede det fra det britiske kongehus side, som Camilla jo havde. Og derfor så fik man jo også nogle meget barske sandheder frem, da Diana lukkede op for posen der i 1995 i det interview, hun gav, hvor hun fortalte om de her forhold, som jo nok rystede mange briter, fordi hun virkede jo som en helt almindelig pige, der pludselig var blevet virvlet ind i den her meget, meget gammeldags opfattelse af tingene, som åbenbart eksisterede i det britiske kongehus.
Men var det første gang, at borgerne fik et kig indenfor i noget, der, altså at det var ligesom om, at glansbilledet det krakelerede på det her tidspunkt. Var det første gang?
Det var første gang, at det skete så direkte og så voldsomt. Det må man sige, fordi man havde jo haft alle mulige sådan ansøgninger, og det var jo ikke første gang, man havde haft nogle sådan større og mindre skandaler i det britiske og i andre kongehuse, men der var jo sket det også. Der var en samfundsudvikling, der også gik retning af, at man på det tidspunkt så et ændret mediebillede, hvor de kongelige jo blev mandsopdækket på en helt anden måde end tidligere, hvor pressen interesserede sig meget mere for at gå tæt på, end man havde gjort før i tiden. tilbage i 1950'erne og 60'erne, der kunne man da godt finde et interview i et ugeblad engang med en af de kongelige, eller i en tv-udsendelse en sjældent gang, men det var yderst sparsomt, hvad man fik at vide om, hvad der egentlig foregik inde bag slottets tykke mure. Det gælder både Danmark og Storbritannien og alle de andre vesteuropæiske monarkier. Radioen kunne godt komme ind, Danmarks Radio, som jo stort set var den eneste radio, man havde på det tidspunkt, kunne godt komme ind og få lov til at få lavet et interview, enten på tv eller i radio, med de kongelige, mens de sad og drak te, altså Frederik 9. og dronning Ingrid. Det er der nok mange, der kan huske det der med, at de sad og drak te med de tre små prinsesser, og så var der en journalist fra Danmarks Radio, der fik lov til at stille dem nogle spørgsmål. Men det var så meget, meget kontrolleret.
Ja.
I dag, og i de seneste årtier, er det jo eskaleret mere og mere med, at pressen går tæt på de kongelige. Og det er selvfølgelig også, fordi de har fået den der rolle, hvor de jo både lever af, at pressen skal være interesseret i dem, men hvor det også hurtigt kan blive for meget, hvor de kan komme for tæt på personerne. Så det her glansbillede, som man også helst lidt skal have, hvis monarkiet skal fungere, det her billede af, at de er noget særligt, at de er lidt anderledes end os andre, det kan jo hurtigt krakelere, hvis pressen kommer så tæt på, at det faktisk bliver afsløret, at de er bare i virkeligheden lige så mange andre mennesker, og de laver lige så mange numre med hinanden, og de laver lige så mange udenomsægteskabelige ting, og det ene og det andet, som mange andre mennesker gør. Og det er jo lidt det, der er udfordringen for de moderne europæiske kongehus, det er, at de skal jo helst have den der balancegang mellem at være noget ophold og noget særligt, som så af den grund kan fungere som en form for national samlingspunkt, og også som noget, man kan sådan have lidt som et ideal om de gode gamle dage, hvor alting fungerede godt, og så skal de også samtidig modernisere sig og vise en del af mennesket bag facaden, skal alle de kongelige, for at folk også kan spejle sig i dem og genkende noget af sig selv i dem. Så det er jo en nærmest umulig balancegang at være ude i som kongelige, men det er ikke desto mindre det, de skal.
Men det her interview, det sætter jo, som vi også har været inde på, mildest talt det britiske kongehus i et ret dårligt lys. Men hvordan påvirker sager som denne her og andre sager et monarkis popularitet? Det skal det handle om nu. Det her interview af denne her kaliber med Meghan og prins Harry, hvordan tror du, at det vil påvirke folkets opbakning til det britiske kongehus? Altså frem til nu, så har jeg en fornemmelse af, at det britiske kongehus egentlig har været ret populært, jeg ved ikke, de sidste 20 års tid.
Ja, det er også rigtigt. Man kan sige, at det faldt vældig meget i popularitetsmålingerne i slutningen af 90'erne efter Dianas død der i den tragiske bilulykke i 97. Men så rettede det sig igen i løbet af 2000'erne og 10'erne. Og i dag er det et af de mest populære kongehus. Der laves jo meningsmålinger om den slags, så det er ikke bare noget, der slynger ud, men det er noget, som man kan dokumentere. Der laves jo løbende meningsmålinger, hvor der bliver spurgt lidt forskelligt fra gang til gang, men i de forskellige lande om folk går ind for monarki, eller de går ind for en republik eventuelt, i stedet for at man bevarer monarkiet, og der bliver også spurgt til de enkelte medlemmer af kongehusenes opbakning og popularitet meget ofte. Og der er det britiske og det danske kongehus nogle af dem, der ligger i top med hensyn til, hvor mange, der går ind for monarki, i forhold til, hvor mange, der går ind for republik. Det, der er det spændende, er jo selvfølgelig så, om det her interview kan ændre på noget i briternes opfattelse af kongehuset og i deres holdning til, om de ønsker et monarki. Og der må man sige, at der tror jeg altså, at Harry og Meghan, de fortsat vil splitte befolkningen, ligesom de har gjort gennem de seneste år. Og her jeg har gjort gennem mange år. Nogen elsker dem og synes, de er fantastiske, og det er godt, de gør op med de der meget stive konservative former, man har i det britiske kongehus, og de der stive konservative normer, man har. Og andre, de kan ikke lide dem overhovedet, og synes, at det er forfærdeligt, de kaster smuds på kongehus på den her måde, og tror jo ikke på, hvad de siger. For manges vedkommende af dem, der har den holdning til det. Men man kan sige, at så længe vi har dronning Elisabeth som dronning, så tror jeg ikke, at kongehuset vil lide helt vildt stor skade på grund af de ting, der bliver sagt her, selvom der er delte meninger om det i befolkningen.
Ja.
Men lidt af et spørgsmål, det er selvfølgelig den dag, Charles kommer til som konge, når dronning Elisabeth engang dør. Det kan jo godt gå mange år, hvor hun er dronning endnu, fordi hun er godt nok 94, men de bliver jo gamle i den familie. Hendes mor bliver over 100. Så den dag, hun eventuelt, den dag, hun dør, så vil, og Charles tager over, så vil der måske kunne være en faldende tilslutning til kongehuset sådan mere for alvor. Fordi dels er han ret kontroversiel i forvejen med nogle af de synspunkter, han har haft i tidens løb. Med at han markerer sig med politiske holdninger i forhold til miljø og klima. For eksempel, han er også en meget grøn fortaler for det grønne. Og det er der nogen, der er vældig glade for, men der er også nogen, der synes, at det skal han absolut ikke blande sig i, og han har nogle helt forkerte holdninger. Og så kommer de her ting jo så oveni med alt det, der var med Diana i sin tid. Og det her med, at han sådan set bedre kunne lide Camilla end Diana, åbenbart. Og så nu de her direkte og indirekte mere eller mindre beskyldninger om alt muligt fra Harry og Megans side. Også det her, som vi havde i starten af udsendelsen med, at Harry han fortæller, hvordan Charles har afbrudt forbindelsen med ham på et vist tidspunkt under alt det her. Og det er jo sådan noget, som selvom vi ikke ved, om det er rigtigt eller forkert, de påstande, de kommer med, og hvem der har ret i hvad, så vil det alligevel være noget, der klæber lidt til Charles, den dag han bliver konge, hvor folk så vil tænke, jamen der var jo et eller andet med, at han havde ikke behandlet Harry så godt, eller hvad det nu, hvad det nu kan være, folk tænker. Og der viser alle erfaringerne så også fra andre europæiske kongehuse, at det er aldrig godt, når der er noget intern uro, eller skandaler, eller sager af den ene eller den anden slags. Det kan være mange forskellige ting, det behøver ikke være intern uro i familien, men hvis der er nogen, der træder lidt ved siden af, at de kongelige på den ene eller anden måde, så er der ret kontant afregning i meningsmålingerne, når folk bliver spurgt til deres holdning til monarkiet, om man skal have et monarki eller, ja, eller ej.
Her var det vores vært Maja Jensen, der talte med Lars Hovbakke Sørensen, der er lektor og Ph.D. ved Professionshøjskolen Absalon. Og hvis klippet her har givet dig lyst til at lytte til hele onsdagens program om monarkiets popularitet, så finder du udsendelsen ved at søge på Kraniebrud i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Nu skal vi desværre til den sidste udsendelse i den her omgang af Klip fra ugen, og vi hopper hermed fra et aktuelt emne til et andet. For mens det britiske kongehus nok har været i mediernes søgelys i den sidste tid, så er der altså en anden slags hovedperson, der har stjålet rampelyset hele det sidste år, nemlig den verdensomspændende coronapandemi. Corona har lært os, at viruspandemier måske er sjældne, men når de rammer, så kan de til gengæld være ganske alvorlige. Men kan vi allerede nu forsøge at forudsige, hvad der måske skaber den næste pandemi? Det vil vores vært Emil Hoffmann Nielsen gerne blive klogere på, og derfor inviterede han professor i veterinær biologi Lars Erik Larsen med på telefonisk besøg i studiet. Lars er nemlig en af de danskere, der ved mest om virus i dyr og deres potentiale for at springe over til mennesker. Og i klippet, Emil har valgt til os, der taler han og Lars blandt andet om, hvorfor vi i den forbindelse skal være særligt opmærksomme på svineinfluenza.
Lars, hvad er det, der afgør, om det her influenzavirus, der rammer os, gør os, eller for eksempel en gris, bare lidt syge eller rigtig syge?
Ja, altså der er jo forskellige, hvad der afgør om et given vaccin eller et givet virus er det, vi kalder højvirulent eller lavvirulent. Ikke at forveksle med det, vi snakkede om højpatogen og lavpatogen, men højvirulent eller lavvirulent.
Vi skal stoppe den et øjeblik. Patogen, det var syg, den enkelte bliver, og virulens, det var godt, den smitter mange. Er det rigtigt
forstået? Ja, men det er lidt det samme. Det er bare den nomenklatur, vi bruger med højpatogen og lavpatogen. Det går helt på nogle specifikke mutationer i fugleinfluenza. Og der ved vi fuldstændig, hvad det er for nogle mutationer, der gør, at de er højpatogene. Så kan der være inden for det, man kunne kalde lavviolente, fordi at de højpatogene, der er der jo, at de her fugle, der dør 80-100%. Det gør der dog ikke med mennesker. Men derfor kan der godt være en variation. Og de markører for, om et given influenzavirus er meget, altså giver høj sygdom og høj dødelighed, dem kender man ikke. Og det har jo også lige så meget med verden at gøre, det er jo derfor, vi passer på vores gamle og kronisk syge og sådan noget. Det er jo fuldstændig ligesom med corona, at jo dårlig man er til at reagere på de her, jo sygere bliver man. Så det er svært samtidig lige at finde ud af, hvad er det noget med viruset at gøre, eller er det noget med verden? Og det er jo sådan noget, virus og verden, det er jo sådan en ongoing krig mellem immunsystemet og viruset.
Og så snakker du om høj virulens. Er det så inden for svineinfluenza, man snakker mere om det?
Nej, men det er fordi, du spurgte ind til det her virulens, men altså, man har opfattelsen af, at den her stamme, der kom i 1918, altså den spanske syge, at den var mere virulent. Men der skal man også tænke på, at det var lige oven på Første Verdenskrig, og på den måde var sundhedsvæsenet var i knæ og så videre, så man skal passe på med på det, vi kalder epidemiologiske data. Altså bare ved, altså, der er så mange faktorer, der påvirker det her. Så vi snakker ikke, i hvert fald heller ikke inden for svineinfluenza, så snakker vi ikke så meget om høj virulens eller lav virulens. Det er lige så meget med, hvis der kommer en ny pandemi, som vi så i 2009, så er det lige så meget, hvor god er den immunitet, der er i befolkningen, der lidt afhænger af, hvor slemt den bliver. Det skal så siges, at den i 2009 var meget smitsom, men forårsagede ikke så mange dødsfald, men måske op til 500.000 det første halvår, eller det første år.
Ja, må jeg lige prøve at gemme den øjeblik, fordi jeg tror, at jeg er simpelthen i tvivl om, jeg helt forstår det. Virulensen, der er flere dele af det, der hvor meget det smitter, hvor godt et virus er til at smitte videre, og det handler lidt om, hvor forskelligt det er for de virusstammer, vi tidligere har mødt i høj grad, eller hvordan?
Ja, fordi der, altså, hvis du slet ikke har nogen immunitet imod det, så smitter det selvfølgelig bedre, og det er jo fuldstændig analog til den situation, vi er med corona. Nu vi håber at opnå den her befolkningsimmunitet eller populationsimmunitet, og det gør jo bare, at det er klart, at hvis der er 3 ud af 4, der er beskyttet mod det her virus, fordi vi har haft det før, eller fordi vi er blevet vaccineret, så har virus jo dårligere chance for at sprede sig. Men det her, inden for de enkelte virus, kan der også være nogle virusvarianter, der er bare bedre til at sprede sig end andre. Det er det, vi ser også med corona, med den her B117, som ser ud til at spredes ret meget. Det, der er lidt usædvanligt med den, det er, at den ser også ud til at være mere virulent, fordi det plejer faktisk at gå den anden vej. Hvis man er god til at sprede sig, så er man ikke, så går man ned i virulens.
Nu tror jeg, fanget, fordi jeg havde nok misforstået virulens så, som hvor godt den spreder sig fra menneske til menneske, men virulens er måske mere, hvad er det så?
Det er jo mere konsekvensen af den infektion, der kommer ind, og når vi snakker virulens, men de her nomenklaturen omkring det her patogenicitet og virulens er ikke sådan helt skarp, men jeg kan godt lide at se på det på den måde, at virulensen er potentialet for, at en given virusstamme kan give hård sygdom, hvor man kan sige, at patogeniciteten, det er så det, der kommer ud af det. Altså, hvor god er virus til at give sygdom, kombineret med, hvor god er verden til at modstå det. Så det går på sygdom, når man er blevet inficeret. Så den anden fraktion, det er, hvor smitsom er det her virus. Og det er jo noget med at gøre, hvor hurtigt god er den til at formere sig i store mængder, hvor god er den til at overleve i luften. Og der kan også være små forskelle mellem de forskellige varianter. Og jeg tror, med den her B117 ved man faktisk ikke helt lige, hvorfor den er mere violent, men vi vil bare konstatere, at det er den.
Ja, så der er mange faktorer, der vil spille ind på, om et givent influenza bliver til en pandemi, og på, hvor slem en pandemi vil blive.
Jamen, det med pandemien, det afhænger faktisk mest af, hvordan vores, altså om det er den nye virus, fordi når vi snakker om pandemi, så er det jo definition på en pandemi, at den skal fordobles en gang om ugen, den skal sprede sig globalt. Og det går meget på, hvor god immuniteten er i befolkningen. Så det er jo, altså man får en pandemi, altså principielt får man en pandemi, når der kommer et nyt H-gen ind i et influenza-virus. Det er i hvert fald den læring, vi har haft med de sidste 4 pandemier, vi har haft de sidste 150 år. Eller som vi kender til i hvert fald.
Og så kan der så være forskel på, hvor slem en pandemi bliver. Nu nævnte du selv den her svineinfluenza-pandemi, vi havde i 2009. Og jeg kan også huske den, men jeg husker det også som en pandemi, der jo ikke påvirkede os særlig meget. Jo, vi snakkede om det, og jeg tror også, jeg havde en kollega, der var hjemme et par dage med noget influenza, fordi han forventede at have svineinfluenza. Men hvordan vil du beskrive 2009 svineinfluenza-pandemien?
Jamen altså, 2009 var jo epokegørende på den måde, at hvis man, nu har vi ikke sådan helt gode data før 1918, men man tror, at der var før 1918 var et virus, der hed, jeg tror det hed H2N2, som oprindeligt kom fra fugle. Og så i 1918, så lavede det den her blanding, eller reassortment, hvor den så lavede det her H1N1 virus. Også med gener for fugle. Og så cirkulerede den nogle år, og så kom der et virus, der hed H2N2, der forsvandt igen, fordi, eller så forsvandt det her H1N1, så skete der formodentlig et laboratorieudslip i Rusland, hvor det her H1N1 kom tilbage. Og så i 1968, så kom der et H3N2, som sprang fra fugle igen. Så fra 68 til 2009, der havde vi så de her H1N1 og H3N2. Og de kom jo alle sammen principielt fra fugle, hvor de blandede sig med dem, der var med mennesker. Det, der skete i 2009, var noget helt nyt, fordi det, der kom i 2009, var en blanding af to kendte svineinfluencer, måske tre, det kan vi ikke lige 100% sige, to til tre influenzavirus, som hver for sig ikke kunne smitte mennesker, men de blandede sig gener og lavede et nyt virus, som kunne smitte mennesker. Så der alle de gener, der var i den, vi nu kalder pandemisk 09, eller den, der blev kaldt svineinfluenza, den kom som en helt nyt virus fra svin.
Og så havde den simpelthen, altså, ja, der var nogle H'er på, som vi vel i princippet kendte, men de formåede at nu smitte mennesker, fordi de ændrede andre dele af deres proteiner, deres genom.
Nej, faktisk det er med H, men altså det er endnu mere kompliceret end det, fordi i forbindelse med de her pandemier, jeg lige har humant, så er der sket det, at efterfølgende er virus så smittet til svin. Og jeg ved godt, man som tider snakker om, at det er omvendt, men i 1918, der blev kort tid efter, blev det også fundet svin, eller det blev fundet i 30'erne. Da vi fik pandemien i 68, H3N2, der gik der også meget kort tid, så hoppede det over i svin. Og faktisk det her pandemiske virus, har det H, det stammer i virkeligheden helt tilbage fra 1918, men har cirkuleret lige siden i svin. Og så har det ændret sig så meget, at vi ikke var beskyttet med vores gamle H1N1 antistoffer. Og det, der var mere specielt for 2009, og det var, at det her det er jo en glidende overgang. Og det vil sige, at ældre mennesker faktisk, fordi de havde mødt en, der lignede det her H tidligere i deres liv. Så faktisk så man, at 80% af casene var under 60 år i 2009, hvilket er lidt usædvanligt i forhold til influenza. Så det rammer faktisk primært unge mennesker og også nogle børn.
Hvad er grunden til, at det trods alt ikke blev værre? Det var jo ikke en situation som den, vi har i dag med corona. Vi så, selvom vi dog havde en verdensomspændende pandemi, og vi havde et svineinfluenza, som var nyt for i hvert fald alle os, der var under 60 på det tidspunkt. Hvorfor
jamen,
blev det,
jamen, vi havde tre waves. Altså, det så ikke ud til at slå så mange ihjel. Altså, den var ikke så violent, men altså, jeg tror, at CDC har estimeret, at det er mellem 250.000 og 500.000, der døde det første år. Så, og hvad er vi oppe på med corona? Det er vel en million det første år. Så den var halvt så slem som corona, kan man sige. Nej, det er jo ikke rigtigt, fordi hvis vi havde taget de samme restriktioner over for den i 2009, så havde det formodentlig været meget, meget færre, og der er formodentlig været mange flere, hvis vi havde været behandlet covid på samme måde, som vi gjorde den. Men den gik lidt under radaren, hvilket man i hvert fald set i lyset af, hvordan reaktionen nu har været, kan man sige, måske lidt overraskende.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, og Lars Erik Larsen, ekspert i svineinfluenza, er min gæst. Lars, jeg citerede dig i starten for, at det blot er et spørgsmål om tid, før vi rammes af en svineinfluenza-pandemi igen. Et influenzavirus, der trives i svin, og så ændrer sig, så det kan trives i mennesker. Så derfor tænker jeg også, at vi skal vende blikket mod de danske svinestal og den influenzavirus, der findes der. Hvordan er influenzasituationen i dag i danske svinestal?
Ja, men altså, hvis vi fortsætter det, vi snakkede før, så altså, det, der skete efter 2009, det skal siges, at det var jo, da man lavede en genetisk karakterisering der i 2009, og den første patient var en mexikansk dreng, at der kunne man så se, at de her gener kommer fra svin, men man har aldrig set det her virus samlet i svin på den måde. Men det, der så skete efter, det var, at det smittede fra mennesker til svin, og så begyndte det at sprede sig blandt svin. Og den første case var i Canada, hvor man så slog den her besætning ned. Men det fandt man hurtigt ud af, at det kunne man ikke. Så der spredte det sig til, til svin over hele verden. Og selv Norge, som ellers havde været fri for influenza i deres svin, de fik deres population af svin smittet med det her virus. Og vi fik den første gang, vi fandt det her virus, det var i januar 2010 i svin. Og lige siden stort set har det udgjort 20-25% af de virus, vi finder i svin.
Du hører det her professor i veterinær biologi, Lars Erik Larsen, og vores vært Emil Hoffmann Nielsen. Og med det, så er det desværre blevet tid til at sige farvel, for det var alt, jeg havde til jer i den her omgang af Kraniebrud Klip fra ugen. Husk, du kan selvfølgelig lytte til de fulde programmer alle hverdage fra 12.10 til 13, og når du ikke har lyttet med der, så finder du alle de tidligere udsendelser på Radio 4's hjemmeside eller som podcast. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge, hvor jeg glæder mig til, at vi igen dykker ned i de allerbedste klip fra ugens Kraniebrud udsendelser. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.